И здраво, здраво на сите. Овој пат ќе дискутираме за таа тема која што спомнавме претходниот пат, меѓутоа не стигнавме бидејќи разговорот замина во друга насока. Имено ќе дискутираме малце повеќе по конкретно за стоицизам, ќе спомнеме некои од попознатите стоици и зошто тие луѓе се имаат некоја вредност, барем во текот на дискусијата. И исто така ги погледнавме некои од коментарите кои што ни ги пуштивте и сакаме само да ви се заблагодариме и мислам дека посебно тој делот дека знаат подкастите да траат подолго е релативно конструктивен, па ќе пробам овај пат да го направиме нештото до еден сат.
Така.
Окей.
Okay. Пред да почнеме со стоицизам, кажи ми едно многу очигледно прашање. Дали мислиш дека воопшто би бил корисен стоицизмот во денешното општество со тоа со нели ако гледаме дека стоицизмот е нешто што е старо 2000 години?
Се појавува некој си впечаток во светот дека постои начин да некако луѓето ги поправат работите во светот, дека може некако со некои работи да го спасиме светот. Таа филозофија е рецимо комплетно обратна од филозофијата на стоицизмот, кој што настанал во најголемиот хаос во светот, значи зборуваме за пред 2000 години, каде што имало сите црни сценарија кои што може да се замислат сега и тие се случувале на дневна база. Значи станува збор за војни, за болести, за изгуби и за секакви емоционални трауми. И стоицизмот го зел пристапот на тоа како човекот да се изгради самиот себе си и да се снајди во неговите секојдневни тешкоти. Мислам дека светот малце поинаку размислува сега. Мислам дека сега мислиме како заедница да си помогнеме едни со други и како можеме да го спасиме светот или барем некој мало делче од него. Меѓутоа, може би е добро да се подсетиме на основите. Може би има некој плюс за нас во тоа.
Дали под стоицизам, дали треба, ако замислуваме стоик, дали треба да го замислуваме како, да речам, спок од Зезени патеки, оној супер рационален, мирен, значи сталожен човек кој емоциите на никој начин не влијат врз него, или не е ова доволно добра метафора за стоицизмот?
Има стоицизмот огромен акцент на регулација на емоции и регулација на импулси. Меѓутоа, тоа не предпоставува дека човекот кој што ги регулира емоциите е некој си екстремно паметен, некој си математичар, некој си физичар, некој си екстремно аналитичен човек. Не, зборуваме за едноставен човек, кој што е присебен, кој што е дисциплиниран и човек кој што има своја кауза, кој што сам си одбрал и си го тера својот пат без разлика на тоа што се случува во светот и колку светот се распаѓа околу него. Значи, така би го карактеризирал јас и на начал, рецимо еден стоик. Еден од големите проблеми со филозофијата на стоиците е што е многу фина за слушање, многу тешка за практицирање.
Да.
Значи тоа е се супер вака како ќе си го кажеме меѓу нас, меѓутоа е ајде пробај.
Да. Но мислиш дека денес еве добро речите дека во тоа време имало многу болести, војни и сите тие да решам огромни проблеми, и навистина ако ти не успееш да се соочиш со нив, нема како баш да го живееш со живот. Но дали мислиш дека денес се уште има потреба по да речам таа филозофија?
Мислам дека има потреба многу, баш заради тоа што го спомнав на почеток, мислам дека влегваме во некоја илузија кај што мислиме дека можеме да го смениме светот, а не се градиме многу како карактери. Како и да е, денес тоа што ќе си дозволам јас да го направам, нема да биде да кажам како треба да бидеме, туку да го представам стоицизмот во најдобро светло што можам, па секој сам нека се одлучи дали тоа вреди пет пари или не.
Да. Инаку, не, мислам јас ги кажувам овие прашања од страна на, мислам дека се чести прашања кои луѓето, знаеш, веднаш кај решат што ке ми е тоа денес, но инаку јас се согласувам со тебе дека дефинитивно е нешто што би користувал скоро секому во кое било време.
Има една интересна представа за филозофија или филозофите. Јас сум исто крив, во минатото сум ја имал таа представа. Ги измислуваш како луѓе што застануваат и паметуваат и зборуваат и не се никако корисни, туку само ти го губат времето.
Да.
Меѓутоа, кога уствари ќе се запознаеш со што луѓе си имаш работа и што, каков тип на луѓе биле тие, голем дел од нив биле војни ветерани, значи не биле онака меки, нежни и кревки особи, тие биле луѓе кои што знаат многу добро да ракуваат оружје, и нивната дисциплина излегува од нивната воена обука. Добар дел од нив држеле позиции политички после нивните воени рокови и држеле позиции исто така кои што биле многу блиски до врвот во нивните држави. А сега тоа што ги карактеризира стоиците, што може да биде секој стоик, почнувајќи од робот до императорот. И секој може да адаптира таа филозофија на тој поглед на светот и да си го живее, делумно да си го живее животот на еден таков стоик начин, рецимо. Баш би сакал да спомнам неколку, да речам, што можеме да ги категоризираме за стоици, кои што ми се мене лично многу интересни.
Да. Пред да влеземе точно во стоицизма, сакам да кажам, да спомнам дека, за разлика од многу други филозофии и гранки, стоицизам е чисто практична филозофија и тоа исто ми се допаѓа, бидејќи повеќето од тоа што го зборуваат се чисто практични секојдневни работи, како да се однесуваш, како да, нели, како да примиш, како да реагираш и сето тоа. Не е, например, нешто како размислуваш за епистемологијата, за не знам, од каде ние знаеме дека знаеме и некои такви работи. Ова е чисто, мислам, дека еден од редките практични и затоа е многу корисна и денес. И мислам дека секој може да ги чита оригиналните дела, што реално не може да се каже за многу други филозофи. Мислам дека овие се лесно се читаат.
Имаш многу случаеви каде што стоицизмот ја отфрла потребата, се сеќавам, имаш еден интересен пример. Сега во последно време се појавува оне феноменот, веќе е појавен феноменот на тие луѓе што се фаќаат за граматички грешки и ти ги поправаат. И со тоа искажуваат некој си тип на супериорност кон тебе. Значи ти не го рече овој збор како што треба, с малце ќе те попрам. Имаш коментар од стоиците и во тоа време за таквите луѓе. Да, стрикно велат, немој да бидиш еден од тие луѓе. Немој да бидиш еден од тие луѓе кој што се кажва колку е јак или колку е паметен со тоа што ќе те попре во зборувањето. Ти не зборуваш литературно. Ма немој. Јас, целта на стоикот е да зборува едноставно, чисто и кратко, да кажи шо е можно повеќе, со шо е можно помалку зборови. Не да се прави паметен. Значи, да, тие не навлегуваат многу во подкатегории на логика, подкатегории на некои посебни филозофии, тие се, како што рече ти, практични.
Да. Ке ни кажеш малку за... Дали за историјата или да речам како се појавува, како се развива ова, кои се големите?
Не е толку битно, е развил еден Зено од античка Грција, е спомнат како почетник на стоицизмот и го има спомнато и во понатамошни неколку дела на други луѓе кои што се само карактеризирале како стоици. Немам ништо посебно да кажам за оригиналните почетоци на стоицизмот, меѓутоа имам некои интересни примери кои што ги издвоив. И сакам да ги набројам, да речам, и заедниот би сакал и приказната да ја кажам. Првиот е исто така антички грк, Епиктетус. Интересното за него е, има напишано книга за стоицизм, голем акцент во книгата има на емоционална стабилност, да не зависиш од тоа што се случува околу тебе, и тоа е една од основните теми во стоицизмот. Меѓутоа, да, интересното за тој човек е што бил роб. Барем во почетокот на животот. И тоа тој го кажува. Ти треба да бидиш стоик или смирен, без разлика дали си роб или император. Ако ти си бил роден како роб, биди роб, меѓутоа биди си роб со достоинство. Која идеја имаш функција моментално во, во твоето обкружување или во твоето општество, врши си ја со достоинство. Прави го тоа што го правиш, како да ти е тоа должност и како да ти е твоја, тоа твоја животна цел. Понатаму го имаме Сенека. Сенека е еден посебен тип на мажиште, кој што му бил советник на императорот Нерон, што е познат како голем тиран од една страна.
Да.
После некое време Сенека се, мислам дека после 12 години вршење на функција советник, се повлекува и мисли чини дека пребегува во, во екзил некаде, не сум сигурен. Сенека има напишано повеќе дела, две од кои се многу интересни, у ствари три ми се бајде интересни. Едната е делото за, како да го преведам тоа, колку е краток животот и како се соочува со тоа. Другата и по мене најбитната, мислам добро, мене ми е баги интересна, е за гнев или да. за лутина. On Anger by, да. By Seneca.
Та е позната, да.
И тука страшно добро образложува зошто луѓето не треба да бидат робови на своите емоции. И што е толку лошо да бидиш воден од гнев. Се сеќавам, баш имаше на еден пасус каде што ги споредва германците и римјаните. Вика, јас немам сретнато по мажишта, по јаки, по спремни, по издржливи војници од германците. Збораме за германците во старото време, некаде околу...
Да, визиготите, остроготите тие племиња.
Зборам за германски племиња, да. Значи, тие што живееле во екстремни услови, да речам, во мочуришта, во зима, во дожд, без некакви посебни услови за живот.
Да.
Полуголи, ако може така да се каже. И немале проблем со тоа. Биле научени, биле цврсти, биле силни, биле издржливи.
Mm-hmm.
Меѓутоа, шо ако си толку јак? Кога ти си животно во душа, кога ти си воден од своите емоции. И зато вика, римјаните може да му се спротистават нив, бидејќи ние сме дисциплинираните. Ние знаеме дека гневот или лутината не е оружје што е корисно во никој случај. И тука се дебатира малте самиот со себе и кажува како треба да се оттргнеме од гневот и зошто е бескорисен или зошто е негативен. Страшно добри рационали. И уште една имаше книга од него, Moral Letters, каде што се допишува со еден негов пријател и колку што можам јас да го сетам, се има ставено во некоја си улога на тутор.
Да,
и го
да,
поучува
да,
човекот да. Малку.
Точно, тој е негов ученик. Јас ја читав првите 70 и неколку писма, ама заборавив како се каже, на А беше неговиот ученик. И да, всушност него го советува. Но како што поминуваат писмата, тој човек станува прилично познат и добар, мислам. На почетокот е млад, нема никакво искуство и он му кажува нели како да стане добар сенатор, како да биде фер, праведен и се до тоа. Но после всушност станува многу, мислам дека станува многу познат и добар човек. И благодарение веројатно и на Сенека. Па, да, но повеќето писма се чисто практични. Например, ќе му кажам, има ваков и ваков проблем, и Сенека ќе му рече, овој пат сакам да ти кажам, зова или зова, и му објаснува. Не ми текнува сега ништо конкретно, но мислам дека сите се кратки, но добри. Например, 5 минути дали трае да го слушнеш тоа то писмо прочитано,
да.
Така да не се долги.
Така. А каков ти е обштиот впечаток од нив? Не мора ништо конкретно.
Ми се допаѓа, мислам дека многу добра... Мислам дека е многу добра филозофија, зашто во најпросто речено, кога има нешто лошо што ти се случува со тебе, имаш две опции, така, или можеш да направиш нешто во врска со тоа, или не можеш да направиш врска нешто ништо, така. Ако можеш да направиш нешто во врска со тоа, зашто да трошиш време да се грижиш, нели? Зашто да трошиш време на емоции кога можеш само веднаш да речам да влезеш во акција. На другата страна, истото се случува. Ако ти не можеш ништо да направиш, едноставно се случило и тоа е тоа, така. не е битно колку ти ке, да речам, дали ке жалиш за тоа или ке бидеш гневен за тоа, каква била емоција е чисто безпотребна. Тоа нешто се случило, например, еве, не знам, си паднал, си лупнал коленото и тоа е тоа. Ке боли, ке помине, не можеш ништо да смениш. Тука ми се допаѓа многу таа практичност на, види, само се безпотребни емоциите, тука не ти требаат ниту во едната ситуација каде што можеш нешто да сториш, ниту во другата каде што не можеш. Јас така го гледам најпросто. Но мислам дека се многу корисни. Исто така има една понова книга од што се вика The Obstacle. Не, The Obstacle is the Way. Ова е како 5-6 години стара книга, но исто всушност е стоицизам за модерниот, да речем, за модерниот човек повеќе, но објаснува пак како стоици или луѓе кои можеби не би се наракле стоици, но го користеле овој мајндсет кој ти го опиша и како всушност може да биде многу успешен во денешниот живот и како наставно е добар. Така да имам искрено многу добар впечаток. Би препорачал скоро секој да прочита барем некој, дали од старите книги, дали од, да речем, некои нови автори, но мислам дека филозофијата е, да речем, бесмртна.
Имаш многу случаи каде што стоиците се соочуваат со жалење, со смрт, со емоции и опишуваат како треба да се однесуваш во таа ситуација. Го памтам примерот на Сенека што го пише кога ќе изгубиш пријател. Mm-hmm. Како нешто, како едно од подрагите нешта на светот што можеш да ги изгубиш.
Да.
И вика вака. Секој од нас е човек и имаме право да жалиме. Меѓутоа не смееме да си дозволиме жалењето да го претераме. Значи, можеш да жалиш, ти дават, мислам, по негови стандарди, ти дава еден ден да жалиш. Да, за пријателот. Нема потреба да си тажен, зашто си го изгубил, порно биди среќен што си го имал. Значи, тоа е неговиот стил. И причината поради која што ти дава да жалиш еден ден е, вика, можеш секој да покажи дека имал љубов кон некој и дека му значил некој многу. Меѓутоа, ако веќе жалењето се претвори во липање или ако жалењето е подолго од еден ден, тука веќе ти не жалиш. Тука веќе ти ја парадираш својата тага. Ја парадираш својата тага пред јавноста и си докажуваш на самиот себе си колку си го сакал.
Не знам дали се согласувам, но мислам дека сигурно има, нели, после некој период ќе стане не само непродуктивно, но детриментално, мислам, лошо за самиот себе, ако ти толку време помине жалејки, но не знам дали баш е заради тоа што тој човек сака да покаже колку е тажа. Може би наистина има голема тага. Не знам дали... Некако еден ден ми звучи многу...
Апсолутно рестриктивно. Да. Меѓутоа, интересно е што го истражува и он е себичниот елемент на луѓето.
Да.
Не му е страв да речи да добро са ти праиш што праиш, меѓутоа, може би си посебичен отколку што сакаш да се представиш.
Да. Сигурно постат такви луѓе, се согласувам.
Мислам, да. Во ред. Така.
Интересно.
Понатаму би сакал да раскажам приказната на Като. Mm-hmm. Ти бе фасциниран. Тоа по мене е критериум за мажиште. Значи, Като е исто така познат под називот последниот граѓанин. Бидејќи Като кога се разделуваше Римската република и кога почнуваше да влегува во граѓанска војна, тој беше типот што сакаше да се задржи формата на владење на република и затоа го викаат последниот граѓанин. Меѓутоа, бидејќи мораше да одбери една страна меѓу Цезар и Помпеј, Годбр Помпеј. Бидејќи наводно тој би ја брадил републиката, иако во голема мера знаеше дека кој да победи од тие двата, ќе собери целата моќ во државата, ќе консолидира моќта. Како и да е, Цезар, нели, знаеме од историјата дека ја победува граѓанската војна, и сега што се случува. Голем дел од сенаторите се или во екзил, или се брендирани како предавници, ништо ново тука. Меѓутоа, Цезар доаѓа во Сенат и во меѓувреме кога тој е осуден на смрт, осуден на екзекуција, и доаѓа Цезар во сенат и му вика вака: јас тебе ќе ти дозволам да ти останиш сенатор, ќе го добиеш мојот пардон, дури и ќе добиеш можност да функционираш во сенатот без цензура. Значи, дури си жив, ти ќе можеш да плукаш по мене. Mm-hmm. Да кажваш колку сум јас лош, да кажваш што се лошо сум направил, да кажваш колку не чинам. Никој нема да смее збор да ти речи. Mm-hmm. Тоа беше понудата на Цезар. И като му враќа вака: не можеш ти мене да ми дадеш пардон. Ти не си легитимен.
И... Предпоставам дека се осудува на смрт со ова.
Да. Значи, на... ти си тиранин, ти не си легитимен, му вика. Не можеш ти мене да ми дадеш пардон и да сакаш. Он имаш тоа право. Значи, не му, не му ја признава победата со други зборови.
Mm-hmm.
И зема книгата што била напишана од Сократ за изјавата за неговото самоубиство, бидејќи Сократ се самоубил во неговото време, исто со судски процес, и ја чита пред сенатот, ги брка сенаторите, зема нож и си го качи во стомак. И си го отвора стомакот. Интересниот дел е што не умира од раната, туку кога се вратија сенаторите го видуа паднат на подот, викнаа лекари и почнуваат да му ја зашиват раната. И му ја зашија раната. А като се буди од несвест, ја гледа раната дека му е заширена, ја фаќа, ја трга и умира. Е, ако тоа не е хардкор, јас не знам што.
Вау. Да. Да. Неверојатно. Има тој, тој е пример за некој што многу добро ги, како да кажам, секој ден ги потребувал овие, речем, мислењата на, стои, на стоиците, или е некој што исто така пишувал и има свој, има нешто напишано, не знам за... за
не баш, не, не, тој беше политичка фигура, ага. Со воена позадина, како млад служил како војник во пулските војни против Ханибал. Mm-hmm. На 16 годишна возраст, тој е еден од постарите сенатори во времето на Цезар. Mm-hmm. Тоа е принцип за човек од збор и човек без страф. Mm-hmm. Знаејќи дека тој е застана помеѓу два титани, помеѓу двајца луѓе, кади да се свртиш, тука Рим како република престанува да постои. Тој mm-hmm. сепак се одлучува да му се спротистави.
Да.
Да, како, како стоик си ја држал таа филозофија. Следниот пример, што ми е исто така страшно интересен и фасцинантен, и ќе прамува без зошто, е Маркус Аурелиус, The Philosopher King и да. Император во... не, во најкризниот период на Римската империја.
Mm-hmm.
Каде што Рим е под константна германска обсада и константно се бори со варвари од сите страни. И тука почнуваат да му ги тресат границите на Рим. Тоа е еден од последните императори кој што успеал да ја задржи целината на империјата, чак и малку да ја прошири, пред да почне да се распаѓа тоа како кула од карти. Интересен е Маркус Аврелиус, бидејќи станува збор за човек кој што имал целата државна моќ, а меѓутоа во неговите однесувања е многу понизен. Не се расфрла со раскош, со луксус, со пари. Ја следи правдата и живее по своите принципи. Интересна ситуација има каде што во текот на неговата кампања во Германија човекот се разболува. Има некоја си треска, предпоставуваат дека ќе умри. Човекот може, бидејќи е император со апсолутна моќ, да си заповеда и да си се најди во рокот пола месец или месец во најдобрите болници во Рим, во најконфорните соби со најдобрите лекари и да биде лечен таму. Меѓутоа тој тоа го одбива, бидејќи е негова должност да се брани империјата. И останува во Германија во кампања. Е сега, тоа што се случува интересно таму, е што таму ги пиши медитациите. Медитациите се сега претворени во книга, се едно по познатите дела на врз база на кои што се подсеќаме на стоиците. И си ги пишел на некој начин, да речам, секој савајле. Ке станал, ке си напишел понешто, ке се подсетил на неговите поранешни професори, ке си се подсетил на учители, ке си се подсетил на неговите животни и дисциплинарни начала според кои што си живе и си продолжувал. И не ги напишал медитациите за слава. А кога ги напишал медитациите, тој му рекол на неговиот асистент, земи го ова книжето, фрли го и изгори го. Асистентот видел за што станува збор и го пикнал во нека библиотека, па години после тоа ние го најдовме. Така да тоа ми е баги интересно од страна на човекот што е имал апсолутната моќ во најјаката империја во тогашниот свет, меѓутоа одбрал да живее најправично што можел. И тоа мислам дека значи нешто, и тоа е баш она која што го вика, многу е лесно да се каже, меѓутоа, ајде, пробај ти да го направиш тоа.
Да.
Јас не би можел. Не сум толку голем човек.
Сега кога спомна за... Размислував сега кога ги кажуваше, бидејќи спомна повеќе за политика, размислував дали всушност Римската империја пропаѓа бидејќи другите императори не биле како Маркус Аурелиус, не биле, речем, немале таа љубов за правда, за држава, туку биле покорумпирани. Ако биле сите императори стоици, може би Римската империја се уште би постоела во денешен свет, ама за жал не биле сите како него.
Аурелиус е сведок на некој начин дека постои нешто што може мине да го научиме, бидејќи тој не е роден стоик, да се разбереме. Постои нешто што може да се научи еден тип на филозофија, која што има некој квалитет во неа, која што има некој начин, која што ќе ти покажи нешто во живото, што ќе те направи тебе да бидиш подсврст како карактер, рецимо, помоќна, подобра особа, поправична особа и со тоа позитивно од себе да влијаеш на светот околу тебе. А не да бараш светот да се смени за ти да бидеш добар.
Да. Да, мислам дека можеме да навлеземе во тоа како би... Не сум сигурен дали тоа би било секогаш добро да почнеш со себе си, бидејќи не знам дали секогаш, да речеме дека ти сакаш да го подобриш светот. Да, се разбере дека треба да почнеш со себе си, но мислам дека стоицизмот вели повеќе се фокусира исто на прифаќање на светот тако каков што е, но
Абсолютно.
Никогаш не знам дали прифаќање на светот е добро. Например, еве ако ти си, не знам, глуп се разбира, ова е абсурден пример, но ако ти си роб во Америка, дали ти треба да го прифатиш тоа дека ти си роб или треба да речеш ова не е во ред и треба да се бориш против тоа? Мислам, јас бирам дека скоро секогаш е добро да прифатиш.
Супер аналогија.
Да.
Докажи.
Да, тоа би рекол, скоро секогаш мислам дека е добро ти да ги прифаќаш работите такви какви што се, но мислам дека мора да има некој исклучоци каде што ќе речеме прифати го, но смени го, но да речем смени го светот ако можеш, ако мислиш, ако веруваш во тоа.
Значи, конкретно стоиците имаат пример во овој случај. Значи, кога ќе речи прифати го светот, стоиците мислат дека ти не треба да се лажиш дека си слободен, а всушност си роб. Во таа смисла викаат прифати го светот. Тие го користат примерот со болест. Ако си болен, ти не смеш да се лажиш дека си здрав и дека ова не е ништо што го осеќаш. Не, ти треба да прифатиш реалноста на ситуацијата, да одиш на доктор, да си направиш евалуација, да видиш дали ова е нешто мало или станува збор за нешто што ти го има скратено животот за одредено време, и врз база на тоа да се рекалибрираш како понатаму ќе действуваш. Значи, прифати го светот, тие го мислат во смисла на немој да имаш илузии за тоа што се дешава околу тебе. Ако си ти роб, да се разбериме, погледни што се дешава околу тебе, свати дека ти си таму каде што си. Во таа смисла ви кажат, да, прифати го светот. Да, да. А не да, а ти апсолутно знаат дека светот не е добар, да речам.
Окей. Разбирам. Дали стоиците се уште се... Дали имаше... Мислам, неки имаше нешто за стоиците, за како, например, треба исто така да се навикнеш дека, например, ги прифаќаш здраво за готово многу од работите кои се во твојот живот. Да речеме, прифаќаш, например, нели, ти знаеш дека секој ден имаш, не знам, топла вода и дека, не знам, кога сакаш можеш да влезеш по туш да се избањеш. Но дали, мислам дека имаше нешто, не знам сега кој од овие стоици, но мислам дека имаше дека нешто дека, например, земи една недела и не се тушире со топла вода, значи само со ладна вода, за да сватиш дека, како да кажам, за да можеш да не бидеш емоционален за тоа што ќе го изгубиш и во исто време да не бидеш, како да кажам, само може погрешен збор, да не се разгалиш со сите работи кои се во твојот живот, да можеш да бидеш, да можеш да, каква било, да, односно, каков било проблем да се во твојот живот да се појави, да можеш ти да го прифатиш, да не очајуваш, да не не знам, да не.
Не знам конкретно. За тој пример, ја знам само дека стоиците би можеле да ги споредиме со денешните минималисти. Mm-hmm. Дека не е битно до толку со каква облека ти се шеташ во обществото и со какви луксузи си ја красиш својата куќа.
Да.
Конкретно, Арелиус вика дека ако си одбираш каков лайфстайл да имаш, каков животен стил да имаш, одбери го грчкиот. Еден општ едноставен кревет и една бела мантија. Тоа ти треба. Во смисла на минимално до таму до каде што ти треба да биде функционално. Ти треба кревет за да спиеш и ти треба облека за да се облечиш. Не треба да се раздаваш со раскош. Не ти е тоа потребно.
Да, да. Да, всушност немам размислено за ова, но да, минимализмот веројатно многу добро се совпаѓа со стоицизмот. Нешто што исто така сум, како да кажам, што ми се допаѓа како и стоицизмот. Не знам дали ти си запознан. Си запознан со минимализмот? Оставам.
Интимно.
Интимно. Да, како студенти, претпоставувам, сите сме запознани со минимализмот.
Си биле, да.
Да. Да. Кој би ги препорачал за луѓе што се заинтересирани за стоицизмот за да прочитаат?
Дефинитивно Аурелиус и неговите медитации, Енкирионот од Епиктетус, бидејќи е краток и ја опфаќа големиот дел од целата филозофија. Битно е да се знае во било кое дело, многу од работите од стоицизмот се повторуваат.
Да.
Не е нешто тешко, не е нешто комплицирано, а тоа е апсолутно практичен тип на филозофија, нема некое многу големо паметување. Интересно е што луѓето што ги читале, например, источните филозофии, што се многу загрејани по нив, ќе видат огромни паралели меѓу двата типа на филозофија. Зборам за зен филозофиите, да, да, и за будистичките филозофии. Така да, интересно е што и ние сме имале некој таков квалитет на филозофија тука во Европа. Уште на времето, ако може тоа така да се кажи. Има неколку основни јадра во стоицизмот кои што имаат некоја си вредности кои што обликуваат целата филозофија и после тоа цело време само се повторува или се наоѓаат поинтересни примери од случај до случај. Не е ништо тешко, не е ништо комплицирано, али е еден малце поинаков поглед на работите.
Да, ми се допаѓа тоа што поврза. Видиш, не сум помесил, но, но навистина многу слично звучи со будизмот. Кога будизмот вели прифати дека светот е страдање и прифати дека ти не можеш баш да го смениш тоа и прифати дека твојата несреќа доаѓа од твојата, да речам, например, дали твојата алчност, твојата желба, твоите посакувања, например, дали сакаш повеќе пари или сакаш повеќе партнери или што и да е. Тоа многу ме подсеќа сега исто на стоицизмот, кој исто така вели, види, светот е лош, треба да го прифатиш, треба да знаеш, да сватиш дека ти си, да речам, ако ти си несреќен, ти си на некој начин крив за тоа. Твојата желба те прави несреќен дека не имаш повеќе. Ако ти немаш, на пример, ако нели решиме дека ти си сиромашен и сега не знам, посакуваш да имаш повеќе пари, всушност ако ти не посакуваш да имаш повеќе пари, не би бил несреќен во таа ситуација. Иако се разбира, ова не значи да не го пробаш тоа, но значи дека директно ако гледаме на вистина несреќата кај тој човек доаѓа од неговата желба за повеќе, дека таа желба води до страдање, како што би рекол Буда и изгледа и стоиците исто.
Имаше една многу краток интересен пример за тоа живење во сегашноста и прифаќање на ситуацијата. Ние секогаш сите сме биле во некоја ситуација каде што ќе чукнеме во некоја бюрократска институција и ќе најдеме на затворена врата или некоја нерасположена особа на шалтер или едноставно работите не испаднале така како што сме планирале тој ден. Чи сме наишле на затворена врата некаде по нашите институции. И тука вика, сега ги заборав и кој беше, дали беше Сенека или Аурелиус, нема причина зашто ти да му се лутиш на човекот што ти е затворил вратата или што не ти успеало да завршиш работа тој ден. Ти ке си заминиш од таму со крената глава, со помислата дека ти си дошол и си ја завршил својата должност. Чи твоја должност била да однесиш некои документи во некоја институција. Ти си пошол од X причини, не успеало, не е твој проблем, не е ниту твоја грешка. Ти твоето си го направил. Одиме напред. Другиот тип на размислување што стоиците не би го прифатиле би било некој што, нели, ќе реагира емоционално на таа ситуација, ќе му окара се и се што, нели, на тој што не му заврши работа.
Да.
Или ќе си се теши со помислата која ќе речи знаев. Или овие луѓето што работат тука се вакви, или некој икс друг изговор за да префрли вина. Не, ти си ја заврши својата должност, си го направи твоето, продолжуваме напред, ќе пробаме следниот пат, пак. Нема зошто како луѓе да, исто така, нема зошто како луѓе да си замерваме дека сме сгрешиле во нешто. Доколку имаш шанса, ќе пробаш пак. Доколку немаш шанса да пробаш пак, едноставно ќе прифатиш дека ти си бил човек, дека си се однесувал човечки во одредена ситуација. А тоа значи дека некојаш нема да успеш, некојаш ќе сгрешиш и така дај.
Да. Последни зборови во врска со стоицизмот. Дали некој многу интересен совет?
Не знам. Едноставно, не ни знам каде ја најдов. Филозофијата само, како што реков на почетокот, од почеток бев многу као шо ке ми е филозофија во животот, знаеш како тоа многу снопски, многу суво звучи.
Да.
Меѓутоа филозофите не биле во никој случај луѓе што седат на столче цел ден и пишат писма и паметуват. Тоа биле едни од луѓето кои што го граделе светот, а некои што паметувале од околу.
Да. Да, јас имав погрешна представа за филозофија порано. Јас го мислев. Мислам дека многу луѓе се уште има таа представа дека филозофија значи некој што, например, ќе му фрлиш цигла у лице и он ќе рече, но дали циглата на висина летна или некои такви глупости што всушност воопшто не ја карактеризира филозофијата. Да.
Так.
Да.
Окей, okay, од прилика тоа е тоа. За сега, нели?
Да, да. Ако има овој заинтересирани пат да ги прочитаат, оригиналните дела се кратки, мислам дека секој може само да седне и ги прочита во пола саат. И исто така има и модерни дела што може да се најдат за стоицизам, како што ги набројавме од Райан Холидеј. Има многу, многу познати луѓе кои се фанови на стоицизам, како Тим Ферис, не знам дали си запознан со него, има подкаст, е прилично, да речем, познат. Мислам дека е таков motivational speaker, знаеш, self-help guru. Ама исто така не му многу му се допаѓа стоицизам. Мислам дека ние сме, да речем, ние сме на бранот на популярност кој мислам дека само ќе се зголеми со стоицизам. Така да вреди да се погледне што има.
Исто така и да не забарам во полето на психологија, има добар дел од некои терапевски пристапи кои што се делумно и основани на стоицизмот.
Како на пример?
Како на пример типот на терапија јас сум окей, ти си окей. Тоа е основано на трансакциска анализа или па рационално емоционална терапија од Алберт Елис, која што закрепнувањето го поделува во некои си 3-4 фази, каде што првин гледа какви му се предпоставките на човекот експлицитно. Значи, дали мисли дека нешто не е во ред со него или со неговата ситуација. После експлицитните проблеми што ги има во животот ги преобликува или ги поправа. Одиме на втората фаза, која што е имплицитната или емотивната фаза на истражување на тоа како се чувствува човекот, меѓутоа не може се уште да не може да искомуницира добро тоа. И ако вика, например, дека се е во ред со мене, неговите понашања кажуваат дека има некои потешкоти и моментално. И први, значи, одиме на рационалната фаза, после одиме на емоционалната фаза и после одиме на да го претвориме тоа во еден вид на хабитуација, каде што човекот ќе биде конгруентен со своите емоции, неговиот поглед на светот ќе биде повторно позитивен и сето тоа ќе го автоматизира и истренира, за да стане повторно функционална особа. Така да тој дел на стоицизмот е прифатен да го погледнеш светот таков каков шо е и да видиш дека нема ништо страшно во тоа. Да. И после се гради на тоа. Окей. Тоа беше тоа, нели?
Да.
Овој пат бевме малце пократки. Фала на коментарите уште еднаш и ако има уште некоја препорака би биле многу благодарни. Па се гледаме нареден пат за некоја друга интересна тема, нели?
Да.
Ајде, поздрав.
Поздрав.